Gospodin Nikola Barović.
Ja nemam tekst, dugo sam se mislio šta treba reći ovdje, gdje je prošlo već desetina i desetina ljudi koji su uvijek bili oni koji su štitili slobodu, koji su se zalagali za toleranciju, koji su specijalisti u domenima duha, koji su skoro rekli sve što se može reći, opisali sve što nam se događa i setio sam se jedne slične tribine, ovo je zapravo bila je konferencija o štampi, za štampu, izvinite, u pozorištu Duško Radović, to je bilo pre početka rata, kao početak rata podrazumevam početak rata u Sloveniji, to je bio kraj maja, početak juna prošle godine i pričalo se o ovoj istoj situaciji, o ovome što nas je stiglo, ovome što se slutilo da će se dogoditi samo koju nedjelju po toj konferenciji za štampu. I tada je moj kolega Srđa Popović, advokat, rekao da se ovo s čim smo se mi suočili može samo silom srušiti i može mu se samo silom odupreti. Ja sam se tada sa njim složio, to sam tada i objasnio da je to verovatno to naše slaganje došlo usled toga i ista misao, iako se nismo vidjeli pre tog dolaska i nismo razgovarali o tome što ćemo govoriti, usled našeg iskustva u sudarima, u ratu sa državom, pre toga na jedan od, ili skoro jedini način koji je bio moguć prilikom branjenja od države, od režima, tadašnjih disidenata, političkih oponenata. Vjerovatno usled tog iskustva stalnog bivanja u pritvorima, stalnog bivanja sa tužiocima, stalnog jurenja od udbaša i poturanja i zlostavljanja smo znali da se takvim sistemima može samo silom suprotstaviti. Sada, skoro godinu dana od kada i rat traje i skoro godinu dana od kad je bila ta konferencija za štampu, samo je potvrdilo to naše iskustvo iz sudskih dvorana. Režim je prvi put onaj koji smo poznavali od 45. pokleknuo na suđenju šestorici. Tad je prvi put doveden u situaciju da mora da kapitulira, da mora da se povuče, da oni koji su bili viđeni kao žrtve budu slobodni, a da režim bude poražen. Tad je simbolično krenuo raspad tog režima. Tad su ljudi koji su ga dotle vodili počeli da se sklanjaju sa političke scene, počeli su da gube svoj uticaj i svoju moć. Počele su da se pojavljuju neka nova lica, da se pojavljuje treća generacija partijska stasala iza rata u jednom sistemu koji je bio potpuno konsolidovan, koji je bio konsolidovan iza rata, koji je dobio ne zbog toga što je se borio za klasu i ne zbog toga što je se zalagao, što je to radio sa ideologijom marksizma i ljenjinizma. Treba uvijek podsjetiti da je ta vlast uspostavljena na jednom sasvim drugom principu, da ona tada u toku rata, posle takozvanih levih skretenja, nije se nikad bavila javnom marksizmom, da je se ona bavila spašavanjem ljudi od međusobnog klanja. Ta vlast je tad uspostavljena ta vlast je to tad izgleda definitivno i zaboravila. I ona je se potpuno zaboravila i ova treća generacija koja je stasala u tom režimu se toga ne može setiti i ona se upravo bavi onim protiv čega je i na osnovu čega, protiv čega je ova vlast tada uspela da se uspostavi. Bilo je jasno iz jednog govora sa skoro već zaboravljenog političara koji nije bio popularan ovde u Srbiji, možda zato nije ni bilo razloga, ja nisam nikad o njemu mislio da je neki tvrd političar, nisam čak ni razmišljao previše, ali mi je ostao u sećanju jedan njegov govor u Krušiku, to je vojna fabrika u Valjevu, kada je on rekao da je rat davno završen, on je izgleda imao svest o tome kako su pobedili i zašto su pobedili i da se više ne možemo vraćati na obračune između Zvezde i Kokarde, da je to istorija i da se moramo okrenuti budućnosti, vezama sa svetom, pravljenju nove tehnologije, pravljenju novih univerziteta. Taj čovek nije ostao na vlasti. Ja za njega nisam imao ni simpatije, ni antipatije. Nisam se čak ni setio tog govora kada sam gledao prenos osme sednice, ali možda negde iz podsvesti, iako osmu sednicu nisam pažljivo gledao, u prvom pogledu na atmosferu bio sam na njegovoj strani, ako se to tako može reći, iako nisam nikad bio njegov politički istomišljenik. I znao sam da je on jedan od delova režima opresivnog koji je tada vladao, ali mi se učinilo da je on možda deo tog režima koji pokušava da nađe izlaz i da nađe prostor za budućnost. Video sam da su pobedili ovi drugi koji budućnost ne mogu da sagledaju. Sećam se rečenice sadašnjeg predsednika Srbije u fabrici u Pančevu, u eksu fabrike u pitanju, inženjeri ljudskih duša vole fabrike. Rekao je, komunisti su u Sloveniji i u Hrvatskoj predali vlast. Bila je jasna poruka, mi je predati nećemo. I oni je predati neće. Oni će morati da budu pobeđeni silom. Ali tada, pa ni onda skoro, kada je bila ta konferencija za štampu pre godinu dana, nisam slutio, nisam verovao da će taj rat biti, kako se to sad kaže obično, prljav i najprljaviji. Nisam slutio da će njihovo razaranje i njihova otpor svakom životu biti tog stepena da se sve mora uništiti. Svi pričaju o gradovima koji su razoreni. Prošlog avgusta, tad se još uvek išlo relativno normalno autoputem od Beograda do Zagreba, krajem avgusta, krajem kolovoza, bio sam u Posavini, u Sisku, u Petrinji, u selima okolo. Gradovi su bili čitavi, a najveći zid u selima oko Petrinje, oko Siska, najviši zid, nije nikad prelazio 70 cm. I to što sam video tada, od tada se o tome nije govorilo, računalo se da o selima valjda ne treba ni pričati, sem da su zapaljena. To je ličilo na one čuvene fotografije iz Nagasakija i Hirošime, gde put, gde ulicu prepoznajete samo po tome što je tu najmanja gomila cigli, a gomile cigli idu redom levo i desno od sredine toga puta. Tada, kad sam se susreo sa tim ruševinama, kada sam video mehanizme vlasti i sa jedne i sa druge strane, video sam i saznao, osetio da su njihove ambicije mnogo više mnogo veće nego samo pobediti, nego samo zavladati. Njihove su ambicije strašnije i mučnije i od Staljinovih ambicija, koji imao nameru da gradi novi svet, i od Hitlerovih ambicija, koji imao nameru da uspostavlja veliku Nemačku i da vlada ostatkom sveta. Njihove su ambicije bile da popravljaju istoriju nazad, da poprave svet unazad. I zato je taj rat tako prljav i tako strašan. To je pre neko veče jasno belodanio i ministar za informacije Baranje, Zapadne Slavonije, ili kako to reče jedan momak iz Novog Sada, vojni policajac, Sao Mala. On je jasno rekao, pa naravno da ćemo raseliti sve te koje imaju supruge Hrvatice ili muževe Hrvate. Nećemo valjda zbog tih nekoliko hiljada mešanih dovoditi u pitanje naše čiste Srbe. Da bi se to ostvarilo, da bi se stvorio novi svet, da bi se popravila istorija unazad, to je taj njihov novi svet. Da bi se popravilo ono što se dogodilo na Kosovu 1389. Da bi se dogodilo sve što se događalo. Da bi se uspostavilo nešto što je postojalo pre 1000, pre 500 ili nije nikad postojalo godina. Mora biti sve razoreno, mora biti svako selo uništeno, mora svaki grad biti uništen. Jer onaj koji popravlja istoriju nazad, on želi i oni se približavaju i jednaki su jedino sa Pol Potom. Oni moraju da kreću od nule, oni moraju da razore svaku društvenu strukturu, oni zato razaraju gradove, oni zato proganjaju ljude koji nisu iste nacionalnosti, a u braku su. Oni moraju da unište svu postojeću, do sada poznatu društvenu strukturu, da bi krenuli sa ledine, njima su ledine neophodne, zato se ne ide u vojna osvajanja, zato se gradovi ne zaobilaze, zato se ne prolazi lukovima okolo, zato se uvek ide direktno na centar grada. Mi svi u njihovim planovima moramo biti uništeni, mi ne smemo postojati, kao što nisu smeli da postoje ni ljudi sa naočarima, ni ljudi koji znaju da pišu kod Pol Pota. Oni su naši, hrvatski i srpski, a ovde pre svega srpski, Pol Potovci, koji žele, pričama o popravci istorije unazad, što je samo po sebi besmislica i ne treba ni reći, oni žele da razore sve što je do sada postojalo, bilo gde, u Mostaru, u Sarajevu, na red će doći i Beograd, i da onda grade neko svoje društvo, kao što je to radio Pol Pot. Ja se plašim da je naša sudbina, sudbina Kambodže.